Браты и сестры, честит праздник. Браты и сестры, както може би сте погледнали в домашния си църковен календар, сте видяли, че днес е неделя пред просвещение, пред свето богоявление. Неделята, брати и сестри, която трябва да ни въведе в фактическия празник на светото кръщение Господне. А знаем, че богоявление, т.е. празника на 6 януари, е практически с три наименования. Кръщение Господне, богоявление и просвещение. Така се случиха нещата, че миналата година пак аз бях дежурен точно на тази неделя и пак аз съм проповядвал. Уверявам ви, хубаво, че ги има и тези машинки и можах да си прослушам проповедта от миналата година и дано да успея да ви преподам тази харизма на празника, както съм успял миналата година. Неделя пред просвещение. Защо, брати и сестри, празника Богоявление е наречен и просвещение? Защото Спасителят Христос не се роди с презумпцията просто да ни спаси. А мисията на Сина Божий тук, сред човешкият род, беше преди всичко да просвети човека. И чрез тази благодатна божественото просвещение той да преоткрие и своя верен път на своето личностно спасение пред лицето на своя небесен баща Бога. Както чухте, днешното свето евангелие е посвети евангелист Марко. Или това са началните думи на евангелието посвети евангелист Марко. Първа глава от 1 до 8 стих. Уверявам ви, брати и сестри, не думи въведителни, а думи изключително важни за разбиране. И всички вие бяхте тук в Светия храм и всички чухте евангелското четиво. Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий, както е писано о пророците. Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоят път пред тебе. Думи, които светия евангелист Марко не случайно изрича, защото това са думи на свети пророк Малахия. 3 глава, 1 стих. И когато свети пророк Малахия, стотици години преди раждането на нашия Спасител Господ Исус Христос, застава пред иудейският народ, пред богоизбраният народ, за да ги каже, той практически преподава думи на Бога Отца. Думи, с които Бог Отец изпраща своя единороден син или преди всичко изгражда своя божествен проект за спасението на човека. Затова, когато четем думите, и аз нарочно ги чета, така както са казани в книгата на свети пророк Малахия, ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Тоест, тези думи следва да ги разбираме насочени конкретно към Спасителя Господ Иисус Христос. Евангелието на свети евангелист Марко е много по-различно от Евангелието по Матея, въпреки че много от нещата се дублират и в Евангелието по Марко. Но Евангелието по свети евангелист Марко има много по-различна цел и по-различна насоченост от Евангелието по Матей. Ако свети евангелист Матей написа своето Евангелие, насочвайки го конкретно към богоизбраният иудейски народ. И това е видно от множеството пророчества, които той цитира в доказателство за раждането и за идването на Месия. То Евангелието на Марко няма тази цел, брати и сестри. Евангелието на Марко има пряката насоченост към тези езичници в Рим, които чрез проповедта на светия апостол Петър приеха Христос, и свети евангелист Марко имаше само една едничка цел – да им покаже тяхното бъдно спасение, да им покаже чрез своето евангелие всички тези новокръстени християни да се умеят да видят това божествено небесно царство, за което Христос дойде, проповядва и всички тях призовава. Затова, брати и сестри, свети евангелист Марко цитира едни други думички на свети пророк Исаия. 40 глава, 1 стих. Където Исаия казва: гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Какъв е пътя на Господа? И какви, брати и сестри, практически са пътеките Господни? Като добри християни, които вече от опита на тези 2000 години християнство, добре знаем, че са християни на основният път, това е Светото Евангелие. Светото Евангелие, което трябва да просвещава не просто личността, а трябва да просвещава света, за да познае света именно Спасителя Господ Иисус Христос. А разбира се, пътеките, по които трябваше в началото да мине Светото Евангелие, Благовестието, Словото Божие, това е Старозаветният закон. Този закон, който беше пренебрегнат от иудеите, от тяхното старчество и от закон на духа, те го превърнаха само и единствено в буква на закона. Т.е. в чисто физическото изпълнение на някакви неща, в които никой от древните юдеи не можа да съзре духът, истината и Божията благодат, която чрез закона трябваше да ги освещава и да ги просвещава в пътя на истината. Затова и Светото Евангелие в началото мина именно по тези пътеки. По тези пътеки на Старозаветния закон, за да го възроди и да го направи закон одухотворен, чрез който всеки един приел името Христово върху себе си, да се умее да направи така, че да живее и земните си дни, да устройва и стремежите си и да върви в пътя на духа на божествената истина. Много пъти съм се спирал върху Евангелието по Йоанна 4 глава. Там, където Спасителят Христос проведе своята беседа с самарянката при кладеница на свети патриарх Яков. И аз няма да цитирам цялата беседа, въпреки че тя е изключително важна да се припомни за празника на Светото Богоявление. Но там, когато неговите ученици отидоха в съседният град на 2 часа път от кладенеца, за да купят нещо за храна. Христос остана при кладенеца и в този момент дойде една жена, самарянка. А знаем, че самарианите били най-презрените хора в очите на юдеите. И когато тя извади вода, Христос простичко й каза: дай ми да пия. А тя му каза: как ти, правоверният юдей, ще искаш от мен да пиеш? И това не са случайни думи, брати и сестри. Защото юдейският закон в своята буква е бил изключително строг, т.е. че ако някой юдеин дори се докосне само до самарянин, той е вече култово нечист. Ето за това е било и голямото учудване на самарянката, че този юдеин, равин според нея, т.е. учител, поиска от нея да пие вода. Целта на Спасителя не е била просто да вземе нейната стонна и да отоли жаждата си. А целта на нашия Спасител е била конкретна, т.е. духовно да се приближи до тази жена и да й преподаде своята първа истина в нейния живот. А тази истина той изрази така: ела при мен и аз ще ти дам жива вода, от която нивга няма да ожаднееш. Тя му каза простичко: господине, как ти би могъл да ми дадеш вода, след като дори и почерпало нямаш, за да си извадиш вода от кладенеца? Това голямо неразбиране от страна на самарянката я води до презумпцията в своя размисъл, че там не на повърхността на водата в кладенеца, а от дъното изглежда този човек, който разговаря с нея, би могъл да извади по-особена вода, от която тя никога няма да ожаднее и няма да й се налага всеки дневно да изминава този път от 2 часа, за да вземе вода и да я отнесе в своя дом. Затова и тя с една нескрита надежда и ентусиазъм му казала: дай ми от тая вода, та да не се мъча повече тук при този кладенец. Но аз преди всичко искам да наблегна, брати и сестри, на последващият разговор между тази самарянка и между нашия Спасител Господ Исус Христос. Тя го попита: вашите казват, че трябва да се молим на Бога единствено в Йерусалим, а нашите казват, че трябва да се молим на Бога на тази планина, там, на чийто връх имало построен техен храм. Тогава Спасителя й казва голямата истина, чрез която всеки един човек трябва да се умее да познава и да живее Бога в себе си. Той каза: Бог е дух и всички трябва да му се покланят с дух и с истина. Какво искаше да каже Спасителя Христос, брати и сестри, с тези думи? Той искаше да каже, че дори да бъдем всеки дневно тук в Светия храм, ако ние не пристъпваме с вътрешния духовен стремеж за запознанство с нашия Небесен Баща Бога, ако този стремеж не е продиктуван именно от този дух на Божествената истина, който Бог преподава във всеки един от нас в момента на Божественото зачатие, т.е. в зачатието на майчиното отрова, той няма как без този дух на истината, на любовта, ние да се умеем да застанем тук в Светия храм, да потърсим със своя дух на истината Твореца и Създателя Бог, да се умеем да го намерим да се умеем да направим тази грандиозна среща между себе си и между Бога. И в тази среща да се умеем достойно да вдигнем своите очи към Твореца и Създателя. Да се запознаем и чрез това запознанство да бъдем не просто благословени, а осветени за вечен живот. На това практически ни учи и свети евангелист Матея с първите думи от, на свети евангелист Марко с първите думи от своето евангелие. Той поменава Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на греховете. Питали ли сме се някога в крайна сметка кой е Йоан? Свети евангелист Марко в Евангелието го определя като последен от пророците. Но църквата не го е включила в пророческия сон. Тоест, ако отворим книгата на живота Стария Завет, ще видим, че както са подредени пророческите книги, последният от пророците е Малахия. Защо тогава свети евангелист Марко определя Йоан като последен от пророците? Явно, че е имало защо. Защото свети пророк Йоанна Кръстителя, претеча, беше определеният от Бога, забележете, определеният от Бога, който пръв трябваше по един особен начин да възвести името на родилия се Спасител. Ако се върнем малко по-назад, и аз се надявам, че на Иванов ден, когато празнуваме конкретно паметта на свети Йоан Кръстител, тази проблематика на въпроса, т.е. за неговото зачатие, за неговото раждане и неговия живот, трябва да бъде основна в проповедта за празника. Но ние тук отново ще поменем за момента, в който възрастният свещеник Захарий и неговата вече на възраст жена Елисавета непрестанно отправили своите молитви към Твореца и Създателя Бог. И в тези молитви те искали и просили само едно едничко нещо. Да ги дари с така желаното чедо. Захарий, брати и сестри, дори бил изгубил вече вяра и надежда, че това нещо може да се случи в неговия дом. Но един ден, когато бил дежурен в Йерусалимският храм и когато, забележете, по жреби му се паднало да влезе и да прекади жертвеника на храма, то именно там му се явява един ангел, а Христовата църква сведоточи, че това е свети архангел Гавриил, основният благовестник, който по същият начин много преди това благовестил също така на остарелите вече Йоаким и Анна, че ще имат чедо, момиченце, девица, която те ще родят в семейството си и която ще стане една от най-важните жени в човешкото съсловие. Защото тя ще бъде избраната от Бога да чрез своята утроба да се извърши грандиозното божествено дело на Боговоплащението на Сина Божий, Господ Исус Христос. Така и Захарий не повярвал, Но Свети Архангел Гавриил му казал: заради твоето неверие ти ще бъдеш малко наказан. Ще отнема гласа ти и ти няма да можеш да изразиш по никакъв начин с думи нищо, докато не видиш осъществена Божията воля във вашия живот. И му казал: това, което ще се роди от твоята жена Елисавета, това момченце трябва да бъде наречено с името Йоан. И наистина, излизайки от Светия храм, Захарий не можел повече да говори. Той дори не можел да обясни на заобикалящите го хора и останали свещеници, защо толкова много се е забавил в храма. Но дошло времето, когато Елисавета родила своя първороден син и когато всички искали да го запишат с името на баща му, то Захари иззел една дъщица и написал върху нея: Йоан му е името. Тоест Йоан е неговото име. Веднага проговорил и изяснил загадката на всички хора. Защо и по какъв начин се е случила тая голяма радост в неговото семейство. Йоан е предвъзвестника. Той е този, който Бог определи като пророк, възвестяваш истината на всички пророци от древността. И той беше определеният единствен сред пророците, който трябваше да довърши пътя на родилия се Месия. Затова задължително в днешния ден поминаваме всички тези пророци, които в столетията назад имаха едничката задача, дори с цената на своя живот, да подготвят пътя на идващия Син Божий, този, който щеше да стане средство за падане, но и за ставане на мнозина в техния живот и в техното спасение. Затова няма как да не поменем свети пророк Илия. Този, за когото свидетелствува и свети пророк Исаия. Свети пророк Исаия, който в своята 7 глава 14 стих насочи думи към тогавашния цар Ахаз, който до толкова се бил обезверил, а той е основната брънка в коляното на Давид, която трябваше да осъществи тази връзка с последващите елементи на Давидовият род, за да се роди и Спасителя Христос. Но когато неговото царство било оградено от двама царе, той вече считал: ето, превзеха царството ми. А всички знаем, че в тогавашните жестоки времена, когато се превземе едно царство, т.е. царя и царското семейство бивали убити. Тогава излязъл на преден план свети пророк Исаия. Обърнал се към цар Ахаз и му казал, но го казал така, че неговите думи да бъдат чути от целият народ. Слушай, Сине Божий, ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил, което означава с нас е Бог. Тези думи свети пророк Исаия насочва към свети пророк Илия. Но в последствие Църквата Божия gjitha u të nasje brati i sestri, ikëm sveti Joan e Krëstitelja. Pozi, pojtu së proroqis këtë si vizija za rashdën e të në mesia, za stana pri reka Jordan, i vele guasnu povesti në celjet i odejski narod. Pokajte se, zašto tu se približi carstvo të nebesno. Това беше основната мисия на Йоан. Мисията, чрез която той трябваше да претвори душите на хората и да ги подготви да бъдат готови в духовно отношение да приемат Спасителя на света, Господ Иисус Христос. Така желаният и така очакваният Месия на спасението. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че веднага след кръщението на Спасителя Христос и след троичното явяване на единият Бог по същество, триипостасният Бог, триличният Бог, то Господ Исус Христос веднага беше взет от ангели и отведен в пустинята, където пребивава 40 дни в пост. Беше изкушаван от дявола и когато дойде моментът, за да започне своята мисия в света, той започна своята мисия отново с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Как да разбираме думите на Свети Йоан Предтеча и как да разбираме думите на Месия? С едно значение ли са те? С каква насоченост са тези думи? Не са с еднакво значение думите, брати и сестри. И ако Йоанна застана и каза покайте се, той изискваше от народа пряко покаяние, та чрез покайното чувство в себе си да бъдат готови да посрещна Спасителя, да бъдат готови и удостоени от Господа Исуса с божествената благодат на спасението. Но основата на тези думи на свети пророк Йоанна, аз ще отворя първото послание на свети евангелист Йоан Богослов, за да прочита едни думички, които той изразил още в първата глава на своето съборно послание. А там вече свети евангелист Йоан Богослов говори: ако изповядваме, ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Затова цитирах думите на свети пророк и претеча и крестителя Йоанна. И веднага цитира думите на свети евангелист Йоан Богослов, любимият ученик на Господа Исуса Христа, за да разберем, че тези думи са поставени в основата, брати и сестри, на светото таинство, изповед и покаяние. Това таинство, чрез което църквата и в днешното съвремие ни умива, умивани духовно, за да можем чрез това духовно умиване ние да бъдем винаги духовно подготвени за среща с Христа, за приемането на Христа и за живот преди всичко в Христа. Думите, брати и сестри, на Господ Исус Христос Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Имат много, много по-различно значение от думите на Йоанна Кръстителя и на Евангелист Йоанна. По този начин още с първите крачки изляза от пустинята. Господ Исус Христос се обърна към цялото човечество и каза: покайте се и чрез покаянието в Мое име вие вече ще бъдете удостоени и готови да приемете Царството Божие в себе си. Защото ето аз, Синът Божий, по волята на Бога Отца, го снех. И то вече не е недостижимо, а то е напълно постижимо от всеки един от вас. Царството Божие може да се придобие още тук, по времето на нашия земен живот. А покаянието, и то чисто сърдечното покаяние пред лицето на Бога, е задължителната норма, за да прекрачим прага, за да можем осезателно да видим и да приемем Божието небесно царство в себе си. Няма как, разговаряйки върху тези 8 стиха от първата глава на Свети Евангелист Марко, да не отидем отново само че в Евангелието по Йоанна и да си припомним думите на Свети Евангелист Йоанн, първа глава, 6 до 9 стих. Думи, чрез които Свети Евангелист Йоанн до категоричност изясни личността на Свети Йоанна Кръстителя. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелство за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идеш на света. Ето по този начин Свети Евангелист Йоанн Богослов, като малко преди това в първите стихове, описа родилият се Месия, Словото Божие, именно като светлина. Той описа и Свети Евангелист Йоанна като предвъзвестник на тази божествена светлина. Този, определеният от Бога, който трябваше да застане пред хората, да ги научи по какъв начин да се покаят. И чрез покаянието с пръста си да им посочи именно тази незалязваща божествена светлина в лицето на Спасителя Господ Иисус Христос. Затова и отново трябва да си припомним думите на свети пророк Исаия, 40 глава, 3 стих. Там, където Исаия казва: гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Пригответе го чрез покаяние, чрез упомняне и чрез духовно вразумяване. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Замислете се, защото почерните земята със своите грехове. Опетнихте образа Божий, опетнихте и своите чисти по съдържание души. Окаляхте този образ в своите сърца. Нима тези думи, брати и сестри, които Исаия изрече 800 години преди раждането на Спасителя Христос. Бяха думи, насочени само към богоизбраният народ. Аз считам, че тези думи преминаха границата на раждането на Спасителя. И считам, че тези думи на свети пророк Исаия са много, много по-актуални в нашето съвремие. Защото ние, тези, които считаме себе си за правоверни, така както преди 2000 години юдейският народ считаше себе си за богоизбран и правоверен, започнахме да живеем живот, живот в който не само, че не се умяваме да изразим чистотата чрез покаянието, но то толкова окаляхме душите си, брати и сестри, че не можем дори застанали пред огледалото да видим образа Божий в себе си, да го видим в чистота, да го видим чрез оная незалязваща светлина, която привнесе в нашия живот Спасителя Господ Исус Христос. Аз съм светлината на света, каза Той. И който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Нима тези думи, които изрече Христос и които свети евангелист Йоан ни преподаде в своето Евангелие, са думи, са отнасящи се само за тези, които приемаха Христа преди 2000 години. Ако беше така, уверявам ви, нямаше да има абсолютно никаква необходимост Матей, Марко, Лука и Йоан да напишат своите Евангелия, да ни преподадат тези думи и да ни кажат: човеко, тези думи на Спасителя Христос са актуални във всяко едно време на твоя живот. Ти си должен винаги да ги чуваш, винаги да ги осмисляш. И когато осмислиш Спасителя Христос като светлина, да направиш необходимите крачки в своя живот, за да може тази Негова светлина да стане актуална и за твоят живот. И не само актуална. Да осъзнаеш, че тази божествена светлина на Спасителя Христос може да послужи като мост и към придобиване на божествената вечност. Това са малките неща, на които тази неделя пред просвещение трябва да ни научи. И ако ние в днешния ден, брати и сестри, седнали в своя дом, за да почетем денят на Господа Бога, Твореца на всичко видимо и невидимо, ако ние не се умеем да седнем в своя дом, да отворим книгата на живота и да размислим върху тези божествени истини, уверявам ви, колкото и да се бием в гърдите, че сме християни, няма да се умеем да прекрачим така лелеяният праг към придобиване на божествената вечност. Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава ясно и категорично каза на своите апостоли, но говори на всеки един от нас. Той казва: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. Господ Исус Христос съвестно, като най-съвестния съществуващ някога баща, приготви и продължава да приготвя домът на всеки един от нас. Но този наш дом, който той строи, облагородява и устройва Божието небесно царство, никога не се дава даром. Но и той е реално постижим, брати и сестри. И е постижим тогава, когато всички ние се умеем да направим необходимата крачка към покаяние, към света изповед, когато направим и винаги правим духовната прагматична крачка към трапезата Господня, светото причастие. Тогава бихме могли да разберем, че сме направили най-необходимото за нашата душа. Направили сме най-необходимото за себе си, за да придобием Божествената вечност. Ако си спомняте няколко пъти от този анвон, съм ви казвал кои са приоритетните въпроси, които трябва да си зададем и на които винаги трябва да се умеем да дадем отговор. А отговора, брати и сестри, е тук. Ето в тази дебела книга. И в скобички бих могъл да кажа, че когато изкарате своята книга, Светата Библия, и тя е в един прекрасен вид, това означава, че не сте се умяли да преоткриете тая истина. И няма как да преоткриете тези отговори. Това е Библията. И не се притеснявайте, че тя ще бъде прокъсана. Ето, моята Библия е подлепвана отстрани. Не се притеснявайте, че нейните листа ще бъдат черни. Те са черни от употреба. Но ако Библията ви няма такъв вид, това означава, че няма как да придобиете знание и да дадете отговор пред съвестта си именно на тези въпроси. Първият въпрос. Какво е човека? Отговор на този въпрос ще ви подведе да се умеете да дадете отговор на втория въпрос. Какво е живота? И отговорът на втория въпрос ще ви подведе да дадете отговор на третият капитален въпрос. Какво е любовта? Без да отговорите на тези въпроси, не считайте себе си за християни. Или ако считате себе си за християни, винаги разбирайте, че християнството във вас е повърхностен фактор, който няма по какъв начин да работи за вашата душа, за да можете именно чрез този духовен труд да придобиете този дух на Божествената истина. Затова казвам, че въпросите са тук. Те не са продукт на човешката мисъл, защото човешката мисъл винаги подвежда човека, винаги го лъже, и винаги го насочва по стъпките на материалното, а не на духовното. А в крайна сметка, живота повърхностно погледнат е само едно штракване с пръсти. И ние всеки ден практически не знаем, когато си легнем вечерта, дали на сутринта ще се умеем да отворим очите си. Защото и това е по волята на Бога. Дай Боже да сме се умяли в тази неделя и да се умеем, разбира се, защото имаме време за размисъл върху тези думи. И ако успеем да направим поне малката крачка към собственото си преоткриване, а чрез собственото си преоткриване да преоткрием и Христос в нашия живот, уверявам ви, че тази малка крачка ще бъде крачка на духовен великан в неговото духовно търсене. Защото тази крачка може да ни изведе до живите извори, до живите божествени води и на нашето личностно спасение. Честит празник!